Երևանում երեկան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 5-ն է։ Ազգային ժողովը արձագանքում է Մարդասպան Սաֆարովին ազատություն շնորելու սկանդալային իրողությանը։
Ադրբեջանի ղեկավարությունը աշխատավարձ է տվել այս 8 տարիների ընթացքում Ռամիլ Սաֆարովին։ Այսինքն Գուրգեն Մարգարյանի մարդասպանությունը եղել է Ադրբեջանի պետական ղեկավարության պատվերը։
Եվրոպան սաստկացնում է Ադրբեջանին հասցեագրած քննադատությունը։
Certain conditions and commitments that were agreed between Hungary and Azerbaijan have not been met։
Հունգարացի պաշտոնյաները փորձում են արդարանալ, հունգարահայերը պնդում են, որ ժամանակին տեղեկացրել են Հայաստանի ղեկավարներին արտահանձման հավանության մասին։ Շվեյցարիան միջնորդություն է առաջարկում։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը այցելում է Հայաստան։ Եվրադատարանը քննում է 2008 թվականի ընտրությունների առնչությամբ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայցը, այլ թեմաներ՝ մամուլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Ազգային ժողովն այս պահին արտահերթ նստաշրջանի ընթացքում շարունակում է քննարկել հունգարական դատարանի կողմից Գուրգեն Մարգարյանի սպանության համար ծմահ ազատազրկման դատապարտված Ռամիլ Սաֆարովին Ադրբեջանին հանձնելու եւ ներում շնորհելու հարցը քիչ առաջ հայտարարությամբ պատգամավորների առջև հանդես եկել արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը նշել է, որ դեռ օգոստոսի 24-ին Հայաստանի կառավարությունը դիմել էր Հունգարիայի իշխանություններին բացատրություն ստանալու ակնկալիքով, սակայն այդպես էլ որևէ պատասխան չէր ստացել ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանի մանրամասները լուրերի թվարկումից անմիջապես հետո։ Շվեյցարիան պատրաստ է միջնորդական առաքելություն ստանձնել Հայաստանի և Հունգարիայի միջև Երևանի կողմից կասեցված հարաբերությունները բարելավելու նպատակով, այս մասին այսօր առավոտյան հայտարարել է Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Յանոշ Մարտոնին հունգարական ռադիոկայաններից մեկին տված հարցազրույցում։ Մարտոնի խոսքով պաշտոնական Բուդապեշտն ընդունել է շվեյցարական կողմի առաջարկը։ Պաշտոնական Երևանը, սակայն, հայտարարել է, որ շվեյցարական միջնորդության անհրաժեշտություն չի տեսնում, այս մասին մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում նշել է արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը հայտարարելով մեջբերում. «Չեմ կարծում, որ այստեղ միջնորդության կարիք կա, այստեղ անհրաժեշտ են հստակ քայլեր հունգարական իշխանությունների կողմից»։ Երեք երեկոյան Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտի կենտրոնում մոտ 3000 հունգարացիներ բողոքել են Ռամիլ Սաֆարովի Ադրբեջանին հանձնելու Վիկտոր Օրբանի կառավարության որոշման դեմ բողոքի ակցիան կազմակերպել էին հունգարական մի շարք ազդեցիկ հասարակական կազմակերպություններ, ներողություն Հայաստան կարգախոսի ներքո։ Ակցիան լուսաբանվել է հունգարական բոլոր առաջատար լրատվամիջոցների կողմից։ Եվրոպական կառույցների ներկայացուցիչները ևս դատապարտում են Սաֆարովին ներում շնորհելու որոշումը։ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թյորբյորն Յագլանդը հանդես եկել պաշտոնական հայտարարությամբ. «Ես չեմ ցանկանում մեկնաբանել դատական գործընթացը, սակայն կարծում եմ, որ անընդունելի է այն, որ դատապարտված մարդասպանին ողջունեցին ինչպես հերոսի», նշել է Յագլանդը։ Եվրամիության ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ պաշտոնական բացատրություն են պահանջել Բաքվից Սաֆարովին ներում շնորհելու արդիվ։ Այս մասին հայտարարել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գերագույն ներկայացուցիչ Քեթրին Աշտենի խոսնակ Մայա Կոցյանչիչը։ Սաֆարովին ներում շնորհելու հրամանագիրը վերանայելու կոչով Ադրբեջանի իշխանություններին է դիմել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Մինյոն, այս թեմային առավել մանրամասն կանդրադառնանք լուրերի թվարկումից հետո։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոգ Ռասմուսենն այսօր նախատեսվածի պես Հայաստան չի ժամանել երկկորեայցի շրջանակներում, հյուսիսատլանտյան դաշինքի ղեկավարը պետք է հանդիպեր Հայաստանի ղեկավարների հետ, սակայն մի քանի ժամ առաջ նրա այցը տեխնիկական պատճառներով հետաձգվել է մինչև վաղը։ Նախատեսված բոլոր հանդիպումները կայանալու են սեպտեմբերի 6-ին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայ օրենսդիրները այսօր արտահերթ նիստում անդրադառնում են տխրահռչակ Սաֆարովի խնդրին։ Պատգամավորները խիստ ելույթներով են հանդես գալիս, ընդդիմությունը քննադատում է իշխանություններին հանցագործի արտահանձնումը չկանխելու համար, ելույթը ունեցել արտգործնախարարը։ Խորհրդարանը դիմելու է արտերկրին Հունգարիայի քայլը դատապարտելու ուղերձով։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ազգային ժողովն այսօր հրավիրած արտահերթ նստաշրջանում կեսօրից քննարկում է ադրբեջանցի մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովին էքստրադիցիայի ենթարկելու ապա ազատ արձակելու կապակցությամբ հայտարարության նախագիծը։ Նախագծում ազգային ժողովը ընդգծում է, որ Հունգարիայի իշխանությունը ևս պատասխանատվություն է կրում կատարվածի համար, դատապարտում է Հունգարիայի իշխանությունների դրսևորած վարքագիծը և խորհրդարանական մակարդակով կասեցնում է Հունգարիայի հետ պաշտոնական հարաբերությունները։ Ազգային ժողովը նաև նշում է, որ Ադրբեջանը այս քայլով հերթական անգամ վտանգում է տարածաշրջանային անվտանգությունը, կրկին ի ցույց է դնում Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացը վիժեցնելու և ԵՀԿ Միսկի խմբի կատարած աշխատանքը ձախողելու հետևողական քաղաքականությունը։ Խորհրդարանը նաև հայտարարում է, որ Ադրբեջանում պետական մակարդակով հայերի հանդեպ արմատավորված ատելությունը վերահաստատում է այն իրողությունը, որ Ղարաբաղը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Հայաստանի խորհրդարանը նաև հորդորում է բոլոր երկրների խորհրդարաններին դատապարտել Հունգարիայի և Ադրբեջանի միջև կայացած գործարքը։ Նշենք, որ հայտարարության նախագծում թեև որևէ խոսք չկա Հայաստանի արտգործնախարարության բաստողումների մասին, սակայն այսօր ընդդիմադիր պատգամավորները իրենց ելույթներում կատարվածի համար մեղավոր էին համարում նաև Հայաստանի կառավարությանը, մասնավորապես արտգործնախարարությանը։ Նախկին արտգործնախարար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Վարդան Ոսկանյանը նշեց, որ խորհրդարանը պետք է քաջություն ունենա և արձանագրի, որ Հայաստանի կառավարությունը ադրբեջանցի մարդասպանի էքստրադիցիան կանխելու հարցում թերացել է։
Իրակ ինձ համար համասկնալի և անբացատրելի է, թե ինչպես հնարավոր է, որ մենք այս բոլորի մասին իմանանք ադրբեջանական մամուլից, որ մենք սրա մասին իմանանք, երբ արդեն Սաֆարովը իր ոտքը դրել է իր հայրենիքի հողի վրա։ Ինձ կարող է մեկը բացատրել, ինչպես կարելի է, երբ 15 օր առաջ արդեն Հունգարահայ համայնքը ահազանգել է սրա մասին, մեր իշխանությունները ոչինչ չեն արել։
Նախկին արտգործնախարարը նշեց, որ խորհրդարանը պետք է պատասխան պահանջի Հայաստանի պետական գերատեսչություններից կատարվածի համար։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունն ու դիվանագետներին խիստ քննադատության ենթարկեց նաև ԲՀԿ պատգամավոր Եվրոինտեգրման հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Նայիր Ազորաբյանը։ Նա նշեց, թե պետք է ազնիվ լինել և ասել, թե ինչ կարող էին անել Հայաստանի պատկան մարմինները, բայց չեն արել։ Մասնարարպես Զորաբյանը նշեց, որ զրուցել է հունգարահայ ինքնավարության փոխնախագահ Նիկողայոս Հակոբյանի հետ, ով տեղեկացրել է, որ օգոստոսի 21-ին և 22-ին հայ համայնքի հորդորով եկել է Հայաստան հանդիպել արտգործնախարարության և Սփյուռքի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ և զգուշացրել հնարավոր էքստրադիցիայի մասին։
Հայ համայնքի փոխնախագահը ինձ տեղեկացրեց, որ օգոստոսի 20-ին իրենք պաշտոնական հարցում են արել Հունգարիայի խորհրդարանին, և Հունգարիայի խորհրդարանի նախագահը իրենց պատասխանել է, որ այո, նման արտահանձնում նախատեսվում է։
Նայիր Ազորաբյանը նկատեց, թե ստացվում է, որ Հունգարիայի խորհրդարանը հունգարահայ համայնքի հետ ավելի անկեղծ է և նրան տեղյակ է պահել էքստրադիցիայի մասին, մինչդեռ Հայաստանի իշխանություններին մինչև վերջին պահը ասել են, թե նման բան չկա։
Հարգարժան արտաքին գործերի նախարարության, ԱԱՑ-ի և մյուս պատգամավորների ներկայացուցիչներ, ինչով էիք զբաղված դուք, իմ տպավորությամբ մեր որոշ դեսպաններ խորապես սխալ են հասկանում Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգի գերակայությունները, նրանց թվում է, թե այդ գերակայությունը երկու միջոցառում է. Ապրիլի 24-ին լացակումած տեսքով կանգնել ցեղասպանության որևէ հուշակոթողի կողքը և 1 սեպտեմբերի 21-ին անկախության ֆուրշետ անել։
Հայաստանի դիվանագետներին քննադատության ենթարկեց նաև դաշնակցական պատգամավոր Վահան Օվանեսյանը։ Նա իր ելույթում մտահոգիչ համարեց մարդասպանին ազատ արձակելու խնդրի շուրջ միջազգային հանրության արձագանքը, նաև եվրոպական մի շարք երկրների լռությունը։
Ուր են մեր դեսպանները, ինչի մեր դեսպանները չեն կարողանում եվրոպական միության երկրներին, պատգամավորներին գոնե չեն կարողանում երկու հոգու համոզեն, տանեն, չգիտեմ, բացատրեն, բացատրական աշխատանք տանեն, ամենուր Եվրոպայում մենք դեսպաններ ունենք, ուր է արձագանքը, գոնե պատգամավորները, որոնց մեջ շատ բարեկամներ ունենք իբր։
Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր նախկին արտգործնախարար Ալի Կարզումանյանն էլ իր ելույթում նշեց, որ այո, արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը թերացել է, բայց դա այս նիստի թեման չէ։ Նրա փոխանցմամբ կարելի է հանձնաժողով ստեղծել և ուսումնասիրել, թե ինչու արտգործնախարարությունը որևէ բան չի արել, ինչպես նաև 2004-ից 2008-ը ընկած ժամանակահատվածում ոչինչ չի արել Հունգարիայում դեսպանատուն հիմնելու համար։ Պատգամավորների հնչեցրած այս մտահոգություններին արտահերթ ելույթում անդրադարձավ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Ալբանդյանը։ Նա ևս մեկ անգամ շեշտեց, որ Հունգարիայի իշխանությունները ի պատասխան Հայաստանի հարցումների պարբերաբար հերքել են Սաֆարովին էքստրադիցիայի ենթարկելու հնարավորությունը։
Այդ հավաստիացումները տրվել են մեր հարցումների ի պատասխան նաև օգոստոսի 2-րդ կեսին։ Ներառյալ օգոստոսի 22-ին, օգոստոսի 23-ին, օգոստոսի 24-ին Հունգարիայի արտաքին գործերի, Հունգարիայի արտարադատության նախարարություններից, նաև խորհրդարանից։ Այդ հավաստիացումները վերահաստատելու համար օգոստոսի 24-ին մեր կողմից գրավոր հարցում է ներկայացվել Հունգարիայի իշխանություններին։ Այդ հարցման պատասխանի ուշացման պատճառով օգոստոսի 28-ին հայկական կողմի նախաձեռնությամբ հանդիպումներ են տեղի ունեցել Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարարությունում եւ խորհրդարանում, որոնց ժամանակ կրկին ասվել է, որ նման բան չկա։
Հայաստանի արտգործնախարարը ընդգծեց, որ Ադրբեջանի հետ կասկածելի գործարքի գնացած Հունգարիայի կառավարությունը այժմ փորձում է ներկայացնել ադրբեջանական կողմի ստացված շինծումի նամակ, ձևացնելով, թե հավատացել է Ադրբեջանի հավաստիացումներին։ Նալբանդյանի փոխանցմամբ այժմ Հունգարիան չի կարողանում բացատրել, թե ինչու այդքան հեշտ հավատաց Ադրբեջանի խոստումներին, ինչպես նաև չի կարողանում բացատրել, թե ինչու է գործել գաղտագողի։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելյուն կնդիրներ, այս պահին քննարկումները ազգային ժողովում շարունակվում են, ապա հայտարարության նախագիծը կդրվի քվեարկության։ Այդ մասին մենք կհաղորդենք ծրագրի ընթացքում, եթե այն ընդունվի։ Եվրոպական կառույցների ղեկավարները նույնպես արձագանքում են այս զարգացումներին։ Ադրբեջանը քննադատությանը ենթարկվում Սաֆարովին ազատ արձակելու և նրա զարհուրելի հանցանքը փառաբանելու ու որպես հերոսություն ներկայացնելու, մեծարելու համար։ Եվրոպան բացատրություններ է պահանջում, ընդ որում ստորե ավելի խիստ տոնով։ Լսենք հեղին է Բունյացյանին։
Եվրամիությունը այժմ բացատրություններ է պահանջում Ադրբեջանից, փաստելով, որ պաշտոնական Բաքուն խախտել է Սաֆարովի արտահանձման շուրջ Հունգարիայի հետ ձեռք բերված մի շարք պայմանավորվածություններ, եւ որ այդ վարքագիծը սասանում է տարածաշրջանի անվտանգությունը։ Այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է Եվրամիության արտգործնախարար Եվրահանձնաժողովի փոխնախագահ Քեթրին Աշթոնի խոսնակ Մայակոսի Յանչիչը։ Այս պահին մեր ունեցած տեղեկությունների համաձայն ստացվում է, որ որոշակի պայմաններ եւ պարտավորություններ, որոնք համաձայնեցվել էին Հունգարիայի եւ Ադրբեջանի միջեւ Սաֆարովի արտահանձման շուրջ, ի կատար չեն ածվել։ Եվ դա նկատի ունենալով մենք կշարունակենք կամ կփորձենք կապի մեջ լինել ադրբեջանական կողմի հետ, լսելու նրանց բացատրությունները, ինչու է դա տեղի ունեցել եւ ինչու է շարունակվում վարքագիծը, որը վտանգում է տարածաշրջանի փխրուն կայունությունը։
Fragile situation in the region.
Ավելի վաղ Եվրամիության արտգործնախարարն ու ընդարձակման հարցերով հանձնակատարը համատեղ հայտարարություն էին տարածել, կոչանելով Հայաստանին եւ Ադրբեջանին զսպվածություն ցուցաբերել իրավիճակի հետագա սրացումից խուսափելու համար։ Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում այժմ Եվրամիության արտգործնախարարի խոսնակը փաստում է, որ Ադրբեջանը անտեսում է այդ կոչերը։ Մենք հայտարարել ենք, որ իսեր տարածաշրջանային կայունության եւ հաշտեցման նոված ջանքերի շատ կուզենայինք տեսնել զսպվածություն տեղում եւ հրապարակային հայտարարություններում, եւ սա այն չէ, ինչ մենք տեսնում ենք ադրբեջանական կողմից, ասել է Կոսի Յանչիչը։ Ազատություն ռադիոկանի հարցին, թե ինչ կարող է անել Եվրամիության արտգործնախարարն այդ դեպքում հետաքննությունից բացի, եւ եթե պարզվի, որ ադրբեջանական կողմը սխալ է թույլ տվել, կարող են արդյոք պաշտոնական Բաքվի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառվել, եվրոպացի պաշտոնյան պատասխանել է. Խոսքը պատժամիջոցների մասին չէ, այլ այն մասին, թե ինչ ենք մենք ուզում տեսնել տարածաշրջանում եւ ինչ հավակնություններ կան, որոնք կարծում ենք բխում են նաեւ Ադրբեջանի շահերից։ Մենք ունենք մեր հատուկ բանագնացը Կովկասում, տեղում ունենք պատվիրակություններ, ուշադրությամբ հետևում ենք իրավիճակին եւ ըստ այդմ կտեսնենք արդյոք կա հավելյալ քայլերի կարիք։ Եվրամիության արտգործնախարարության պնդմամբ չի բացառվում, որ այս հարցը կարող է քննարկվել նաեւ Եվրամիության արտգործնախարարների այս շաբաթվա վերջին Կիպրոսում կանալիք ոչ պաշտոնական հանդիպման ժամանակ։ Սաֆարովի ազատ արձակման վերաբերյալ հատուկ հայտարարություններ են տարածել նաև մի շարք այլ եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Դատապարտված անձանց փոխանցման վերաբերյալ կոնվենցիան չպետք է չարաշահվի քաղաքական նպատակներով, հայտարարել է Եվրախորհրդանի նախագահ Մարտին Շուլցը, ընդգծելով, որ Ալիևի որոշումը Սաֆարովին ներում շնորելու վերաբերյալ կարծես թե հենց քաղաքական նպատակ է հետապնդել։ Դատապարտելով այդ որոշումը, Եվրախորհրդանի նախագահ միաժամանակ կոչ է արել Հայաստանին եւ Ադրբեջանին խուսափել քայլերից եւ հայտարարություններից, որոնք կարող են սրալ իրավիճակը։ Սաֆարովին ներում շնորելու, հերոսացնելու 8 տարվա աշխատավարձ եւ բնակարան տրամադրելու որոշումը քննադատել է նաեւ Եվրախորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էլմար Բրոքը, ընդգծելով, ազատ արձակելով Սաֆարովին, Ադրբեջանը շրջանցում է Եվրամիության անդամ երկրի դատարանի կայացրած վճիռը եւ ներկայացնում է մարդասպանին որպես ընդօրինակման արժանի հերոս նրան ողջունող երեխաների առջեւ։ Հայտարարությամբ է հանդես եկել նաեւ Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղար Քյորբորն Յագլանդ, ագենդա։ Չի ցանկանա մեկնաբանել իրավական գործընթացները, բայց կարծում եմ, որ անընդունելի է սպանության համար դատապարտված անձին ընդունել որպես հերոս, ասել է նաև հավելել. Ես մերժում եմ այնպիսի աշխարհի տեսլականը, որի բարոյական արժեքները քայքայվում են, սա ին Եվրոպան չէ, որ մենք կցանկանայինք թողնել մեր սերունդներին։ Սաֆարովի հերոսացման շուրջ միջազգային հանրության քննադատությանն է միացել նաև Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Մինյոնը։ Նրա ազատ արձակումը անընդունելի է, և ես ծայրաստիճան հիասթափված եմ այս հարցում Եվրախորհրդի իրավական մեխանիզմների ոչ համաչափ օգտագործմամբ։ Այս սկանդալային որոշումը շատ բացասական հետևանքներ է ունենում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առանց այդ էլ լարված հարաբերությունների վրա, և սպառնում է ապակայունացնել իրավիճակը տարածաշրջանում, պնդել է Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի նախագահն ու կոչ արել Ադրբեջանի իշխանություններին վերանայել իրենց որոշումը Եվրախորհրդի չափանիշներին ու էթիկական նորմերին համապատասխան։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Շվեյցարիան չեզոք պետություն է և համարվում է վեճերի մեջ ներքաշված այլ երկրներին բանակցելու պայմաններ ստեղծելու վարպետ։ Կհիշեք, հենց Շվեյցարիայում է արվել հայ-թուրքական հաշտության փորձը, հիմա էլ շվեյցարացիները ասում են, թե պատրաստ են միջնորդել հայ-հունգարական կապերի բարելավման հարցում։ Մինչդեռ Սաֆարովի խնդիրը Հունգարիայում վերածվում է արդեն ներքաղաքական սկանդալի, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Հայ-թուրքական հարաբերություններում միջնորդական առաքելություն ստանձնած Շվեյցարիան այժմ պատրաստ է հայ-հունգարական հաշտեցմանը նպաստել։ Հունգարիայի արտգործնախարար Յանոշ Մարտոնին տեղեկացրել է, որ երկու շաբթի օրը Շվեյցարիա կատարած իր այցի ընթացքում շվեյցարացի իր գործընկեր Դիդիե Բուրքհալթերն օգնություն է առաջարկել Հունգարիայի և Հայաստանի միջև կասեցված հարաբերությունները հարթելու գործում։ Հունգարիան ընդունել է Շվեյցարիայի միջնորդական առաջարկը, Հունգարիայի պետական ռադիոյի եթերում ասել է արտգործնախարար Յանուշ Մարտոնին։ Արտգործնախարար Մարտոնիի խոսքով Ադրբեջանը խախտել է իր խոստումը և ներում շնորհել Ռամիլ Սաֆարովին, և արտգործնախարարի կարծիքով այդ ծայրահեղ ցավալի փաստը պետք է դատապարտվի։ Յանոշ Մարտոնին հավելել է, թե Շվեյցարիան իբրև չեզոք երկիր ավանդաբար հանդես է եկել միջնորդական առաքելություններով, և Հունգարիան բոլոր հնարավոր ձևերը պետք է օգտագործի Հայաստանի հետ լարվածությունը թուլացնելու համար։ Մարտոնին նաև հայտարարել է, թե ադրբեջանցի զինվորի հարցում Հունգարիան բարեխղճորեն է գործել, և Ադրբեջանից տնտեսական որևէ նկատառում չի ունեցել։ Իշեցնեմ, Սաֆարովի էքստրադիցիայի մասին լուրը մեկնաբանելով տարբեր լրատվամիջոցներ տեղեկություններ զետեղեցին, թե էքստրադիցիան կայացավ, քանի որ Հունգարիայի վարչապետը գործարքի գնաց Ադրբեջանի իշխանության հետ։ Տեղեկացնեմ, որ Հունգարիայի կառավարության ղեկավարը անձամբ է հերքել ադրբեջանցիների հետ տնտեսական գործարքի մեջ մտնելու լուրը։ Ամենակարևորը հիմա այն է, որ հայերին հասկացնենք, թե Հունգարիան նրանց մշտապես բարեկամ է համարել։ Ռադիոյեթերում այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել այդ երկրի արտգործնախարարը։ Ուստի օգնության համար հավաստիացրել է դիվանագետը Հունգարիան երախտապարտ կլինի Շվեյցարիային։ Մեկնաբանելով Շվեյցարիայի հնարավոր միջնորդության լուրը, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը Ազատություն ռադիոկայանին ասել է, որ Հայաստանը Հունգարիայի իշխանություններից հստակ քայլեր է ակնկալում։ Չեմ կարծում, որ այստեղ միջնորդության կարիք կա։ Այստեղ անհրաժեշտ են հստակ քայլեր հունգարական իշխանությունների կողմից, նշել է Բալայանը։ Թե ինչ հստակ քայլերի մասին է խոսքը, Հայաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը չի մեկնաբանել։ Իսկ Հունգարիայում շարունակվում են հրաժարականների պահանջները։ Հունգարիայի ընդդիմադիր սոցիալիստները, մասնավորապես արտգործնախարարի հրաժարականի հարցն են բարձրացնում, նշելով, որ հունգարական դիվանագիտության համար ադրբեջանցի Ռամիլ Սաֆարովի վերադարձը անհնարին կացություն ստեղծեց։ Հունգարիայի խորհրդանի ազգային անվտանգության հարցերով նախագահ ընդդիմադիր Զոլթ Մոլնարը հայտարարել է, որ իր ղեկավարած հանձնաժողովն է լսումները հրավիրել քննարկելու Մարտոնիի փոխվարչապետի, արդարադատության նախարարի և օտարերկրյա պետությունների վերաբերյալ հետախուզական տվյալների հավաքագրման համար պատասխանատու տեղեկատվության գրասենյակի ղեկավարի հարցը։ Հանձնաժողովի ընդդիմադիր նախագահի խոսքով անհրաժեշտ է հստակեցնել, արդյոք տեղեկատվության գրասենյակը տեղյակ է եղել էքստրադիցիայի հնարավոր հետևանքների մասին, և արդյոք տեղյակ է պահել դրանց մասին կառավարությանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Հունգարացի մեծ թվով քաղաքական գործիչներ ընդունում են, որ Սաֆարովի սկանդալը վնաս է հասցրել երկրի միջազգային վարկին, բողոք են հայտնում, հրաժարականների պահանջ են հնչեցնում, թեման շարունակում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հունգարացի քաղաքագետ Զոլտան Բիրոն Ազատություն ռադիոկանալի հետ հեռախոսազրույցում գնահատելով Ռամիլ Սաֆարովին Ադրբեջանին արտահանձնելու հունգարական կառավարության քայլը
հայտարարեց.
Ակնհայտ է, որ դա հունգարական իշխանության պարզամտության կամ ոչ իրազեկության դրսևորումն էր, կամ էլ դա պայմանավորված է եղել տնտեսական գործարքով։ Հունգարական հանրության մտածող մասին շատ է հիասթափեցրել հունգարական կառավարության պահվածքը։ Քաղաքագետի խոսքով Սաֆարովին արտահանձնելը բավականին սուր իրավիճակ է ստեղծել Հունգարիայում։ Հունգարական կառավարությանն ըստ Զոլտան Բիրոյի քննադատում են բոլոր կուսակցությունները, բացի Ֆիդես ազգային պահպանողական կուսակցությունից, քանի որ հենց սա է կազմել կառավարություն։ Քաղաքագետն ասաց, որ վերջին օրերին որքան էլ տարօրինակ է, անգամ Յոբիկ աչ արմատական կուսակցությունը չի վարանում քննադատությունից։ Յոբիկ կուսակցությունը, որը կառավարության մաս չի կազմում, բայց շատ դեպքերում աջակցում է հունգարական կառավարության ազգայնական պահպանողական նախաձեռնություններին, արդեն հստակեցնում է իր դիրքորոշումը։ Ըստ քաղաքագետի, առանձնահատուկ ակտիվություն են ցուցաբերում խորհրդարանական ընդդիմադիր
խմբակցությունները։
Սոցիալիստական կուսակցությունը, կանաչների կուսակցությունը, ինչպես նաև դեմոկրատական կոալիցիան, այս երեք խմբակցությունները շատ սուր են քննադատում հունգարական կառավարության քայլը, ասաց հունգարացի քաղաքագետը։ Նա հատուկ կարևորությամբ նշեց Հունգարիայի խորհրդարանական հանձնաժողովներում կառավարության պատասխանատվության հարցի քննարկման կապակցությամբ երեք ընդդիմադիր ուժերի նախաձեռնությունը։ Այս շաբաթ այդ հարցը կքննարկվի խորհրդարանական հանձնաժողովներում, ասաց քաղաքագետը, չբացառելով, որ հնարավոր է հարցը քննարկման առարկա դառնա նաև Հունգարիայի խորհրդարանի լիագումար նիստում։ Զոլտան Բիրոն մեր զրույցն ամփոփեց այսպես. «Շատ սուր է դրված խնդիրը. Շաբաթօրվանից մամուլի և հանրության ուշադրության կենտրոնում օգոստոսի վերջին տեղի ունեցած այս գործարքն է»։ Budapest Times-ն այսօրվա հոդվածում ուշադրություն է հրավիրում սոցիալական ցանցերում դրսևորվող աննախադեպ ակտիվության հանգամանքին։ Հայաստան, ներողություն ենք խնդրում մեր վարչապետի համար անվամբ ստեղծված Facebook-յան նախաձեռնության անդամների թիվն ըստ Budapest Times-ի հասել է 9000-ի, 1 միլիոն հանուն հունգարական մամուլի ազատության կազմակերպությունը մտադիր է բողոքի նոր ակցիաներ անցկացնել զորակցելով Հայաստանին, նշում է թերթը։ Թերթի հոդվածագիրն ընդգծում է. ամենամեծ ընդդիմադիր կուսակցությունը, սոցիալիստական կուսակցությունը սպասում է կառավարության բացատրություններին։ Հունգարիայի ազգային ժողովի ազգային անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Ժոտ Մոնլարը պահանջել է արտաքին գործերի նախարարի հրաժարականը։ Budapest Times-ը մեջբերում է երեկվա բողոքի ակցիայի ժամանակ դեմոկրատական կոալիցիայի ղեկավար, նախկին վարչապետ Ֆերենց Գյուրցզանի հայտարարությունները, կառավարությունը, որը պատրաստ է երկրի պատիվը ծախել հանուն 30 արծաթի և ազատել մարդասպանին, որն իրականում մահապատժի էր արժանի, դժվար թե իրավունք ունենա էթիկա դասավանդել դպրոցներում, ըստ հունգարական պարբերականի, ասել է Հունգարիայի նախկին վարչապետը։ Թերթը հիշեցնում է, որ նախկին վարչապետի այս խոսքերի հիմքում պնդումներն են, թե հունգարական կառավարությունը Սաֆարովին արտահանձնելիս առաջնորդվել է 3 միլիոն եվրոյի ադրբեջանական գնով։ Հունգարացի վերլուծաբանները լայնորեն անդրադառնում են նաև Հունգարիայի քաղաքացիների անհանդուր ժողականությանը։ Միջազգային լրատվամիջոցները ևս հրապարակում են ցուցարարների հայտարարությունները։ Ռոյթերը փոխանցում է բողոքի ակցիայի մասնակիցներից Լազլո Մուհարիի խոսքերը. «Մարդասպաններին պետք չէ արտահանձնել այն երկրին, որտեղ էթնիկ հողի վրա ատելությունը պարզորոշ կերպով համարվում է հերոսություն. Ժողովրդավարական երկրում դա անընդունելի է»։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Հարգելի ընկերներ, քիչ առաջ ազգային ժողովը 96.1 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ ընդունել է հայտարարագիրը, որը այսօր քննարկվել էր խորհրդարանում։ Շարունակենք թեման։ Հունգարահայերը հավաստիացնում են, որ ժամանակին կանխատեսել են մարդասպանին ազատելու տարբերակը և նույնիսկ այդ մասին տեղեկացրել Հայաստանին։ Հունգարիայում էլ ցույցեր են, լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Օրեր առաջ Facebook սոցիալական ցանցում սկսեց շրջանառվել Հունգարիայի հայ ազգային ինքնավարության կողմից Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին հասցեագրված մի փաստաթուղթ, որում մասնավորապես ասվում է, որ Ռամիլ Սաֆարովին Ադրբեջանին արտահանձնելուց 11 օր առաջ, օգոստոսի 20-ին, Հունգարիայի հայ ազգային ինքնավարության փոխնախագահ Նիկողոս Հակոբյանը անձամբ տեղեկացրել է Հայաստանի արտգործնախարարությանը, Սփյուռքի նախարարությանը և Ավստրիայում Հայաստանի դեսպանությանը սպասվող էքստրադիցիայի մասին և խնդրել Հայաստանի իշխանություններին անմիջապես քայլեր ձեռնարկել։ Փաստաթղթում ներկայացվածը Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում հաստատեց Հունգարիայի հայ ազգային ինքնավարության փոխնախագահ Նիկողոս Հակոբյանը։
Այդ փաստաթղթը մենք ենք գրել, մենք ենք ստորագրել, մենք հիմա տեղ ենք առաջ եւ դրամազան ես Հայաստան դիմեց արգոնախաչով Թուրքի նախարարությունը։
Պարոն Հակոբյան, իսկ դուք որտեղից եք տեղեկացել այդ ամենի մասին։
Մեր Հունգարիայի հայկական ինքնավարության նախագահ Նվարական պետության ստեղծման ֆոնի արտի ինքը Parlamentum հանդիպումներին, եւ դա կոնկրետ հարցը դե պարլամենտի նախագահային եւ ֆեդերացիա նախարարության տեղակալին է հարցը, որտեղ մենք շատ առանց ստանում ենք արդեն գիտենք, որ Ադրբեջանի հետ կապերը որ ամենօրյա են Հունգարիայի հետ, որ շատ է դեր են, ամենից միշտ դա դեր եղել, ու անմիջապես այդ կոնկրետ հարցականը որը հարցը ես անպայման միշտ դա
Իսկ այսօր ինչ վիճակ է տիրում Հունգարիայում
Այսօր շատ ավելի վիճակ է տիրում անոնց են երեք եղել շատ մեծ ցույց մոտ 1500 մարդկանցով երեք ասիսը կազմակերպել են տարբեր հասարակական կազմակերպություններ սիմպաթիա հայերի համար ամոթ Հունգարիային դեպի պատասխան տան հայտարարության նման ուժերը երեք մեծ ասիսից են գնացել մենք հայտարարել ենք որ դա քրեական գործի հարցերին ես պետք է ամենասարակ որ միջոցով ստանձնի թե ինչ կարեք ամեն ինչի դեմում
Սաֆարովի էքստրադիցիայի հարցում հունգար ժողովուրդը մեղավոր չէ, ասում է հունգարը հայ համայնքի ներկայացուցիչը։
Իրանց ոչինչանով չպետք է մասնակցի իրանց ժողովուրդը, իրանք շատ մեծ հարգանքով են հայերի համբեր, ինչպես այդ պատճառը, որ շատ հունգարացիներ են մտածում։
Իսկ հայ համայնքին ինչպես են վերաբերվում հունգարացիները եւ հունգարիայի իշխանությունները։
Իշխանության համբեր իհարկե վերջի ամիսները արդեն ոչ
Ըստ Հունգարիայի հայ ազգային ինքնավարության փոխնախագահ Նիկողոս Հակոբյանի առաջիկա ուրբաթորը հայ համայնքը պատրաստվում է բողոքի ցույց անել Բուդապեշտում։ Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ֆիրդուս Զաքարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեց, որ հունգարահայ համայնքի ներկայացուցիչն իսկապես եղել է նախարարությունում եւ տեղեկացրել, որ հունգարիան մտադիր է էքստրադիցիայի ենթարկել Սաֆարովին։
Սփյուռքի նախարարությունը չէր կարող այդ պահին այդ լուրը ընդունել 100%-անով ճշմարտություն, դա լուրերի մակարդակով էր, բնականաբար մենք պետք է տեղակ պահեին համապատասխան մարմիններին ստուգելու դրա իսկությունը եւ դա արվել է եւ հարցումի արվել հունգարական իշխանություններին նրանք հավաստիացրել են որ նման բան չի կարող տեղի ունենալ այսինքն մենք այդ բանը չենք կարող չհավատալ հունգարական իշխանություններին որովհետեւ երկու պետությունների միջև հարաբերությունները այնպիսին էր եւ հունգարական արդարադատությունը իրեն դրսեւորել էր ճիշտ կայացրել էր օբյեկտիվ որոշում ցմահ բանտարկություն եւ մենք հիմքեր չունենք նրանց չհավատալու
Ինչ վերաբերում է Արտաքին գործերի նախարարությանը, ապա նախարարի մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը ասաց, որ կատարվածի առնչությամբ իրենց դիրքորոշումն արտահայտել են նախկինում հնչեցված հայտարարություններում։ Մեջբերենք մեկ հատված ԱԳՆ-ի հրապարակած հայտարարությունից։ Հունգարիայի կառավարությունը տարբեր մակարդակներով ներառյալ ամենաբարձր մակարդակը հետևողականորեն եւ մինչեւ վերջին պահը հավաստիացրել է Հայաստանի կառավարությանը, որ որևէ քայլ չի ձեռնարկի, որի արդյունքում ահասարսուր սպանությունը կատարած հանցագործի նկատմամբ կդադարի արդարադատության իրականացումը եւ հստակորեն բացառել է հանցագործին փոխանցելու որևէ տարբերակ մեջբերման ավարտը։ Պարզաբանում խնդրեցինք նաև նախագահականից, քանի որ հունգարահայերը իրենց մտահոգությունը նամակի միջոցով հասցեագրել էին նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Նախագահի նստավայրից մեր ռադիոկայանին ասացին, որ պատշաճ կարգով հետևում են նախագահականին ուղղված բոլոր նամակներին և դրանց մասին ծանոցում նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Հիշեցնենք 2004 թվականին Բուդապեշտում հայ սպա Գուրգեն Մարկարյանին կացնահարելու համար Հունգարիայի դատարանի կողմից ցմահ ազատազրկման դատապարտված ադրբեջանցի սպա Ռամիլ Սաֆարովը օրերս էքստրադիցիայի ենթարկվեց Ադրբեջան եւ այդ երկրի նախագահը նրան ներում շնորեց։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ այսօր քիչ առաջ ազգային ժողովի 96 կողմ 1 դեմ քվեների հարաբերակցությամբ ընդունել է մի հայտարարություն, մեկ մեջբերում հայտարարության տեքստում նշվում է, որ Ադրբեջանում պետական մակարդակով հայերի հանդեպ արմատավորված ատելությունը վերահաստատում է այն իրողությունը, որ Ղարաբաղը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Նշենք, որ այս հայտարարությունը եւ ռեպորտաժը դուք կարող եք տեսնել եւ ընթերցել մեր կայքեջում azatutyun.am։ Երևանի ժամանում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը վստահ կարող ենք ենթադրել, որ հայկական կողմը անպայման կարծարծի ՆԱՏՕ-ի դասընթացների մասնակից Գուրգեն Մարգարյանին Բուդապեշտում սպանած Սաֆարովին ազատ արձակելու այս խնդիրը։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Տարածաշրջանային այցով այսօր Հայաստանի ժամանում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը երկօրյա այցի ընթացքում Ռասմուսենը հանդիպումներ կունենա Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի, արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի, ինչպես նաև պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ։ Տարածաշրջանային այցի շրջանակներում Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը կլինի նաև Ադրբեջանում և Վրաստանում։ Սա ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի Հայաստան կատարած առաջին այցը չէ։ 2003 թվականի մայիսին Հայաստանը ժամանել Հյուսիսատլանտյան դաշինքի այն ժամանակվա ղեկավար Ջորջ Ռոբերտսոնը։ Հայաստանյան իր հանդիպումների ընթացքում հիշեցնենք, վերջինս Հարավային Կովկասը գնահատել էր որպես համընդհանուր անվտանգության առումով առանցքային կարևորություն ունեցող տարածաշրջան։ 2004-ի նոյեմբերին Երևանը ժամանել դաշինքի ղեկավար Յապ Դեհոպ Սխեֆերը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Ռասմուսենի այսօրվա այցը սակայն տեղի է ունենում Ադրբեջանցի մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովի Հունգարիայից արտահանձնման և Բաքվում վերջինիս ներում շնորելու հարուցած քաղաքական և հասարակական հուզումների ֆոնին։ Նկատենք, որ տեղի ունեցածին արդեն իսկ արձագանքել են Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներն ու Եվրամիությունը, ՆԱՏՕ-ից սակայն պաշտոնական որևէ արձագանք դեռևս չի հնչել։ Ռասմուսենի Երևան այցի կապակցությամբ այսօր Հայաստանի նախագահի նստավարի առջև տեղի ունեցավ բողոքի կարճատև ակցիա, որի կազմակերպիչներն էին ՀՅԴ Հայաստանի երիտասարդական և ուսանողական միությունները։ Ակցիան, սակայն, որին մասնակցում էին մի քանի տասնյակ երիտասարդներ, գրեթե ընթացք չունեցավ, քանի որ տեղում հայտնի դարձավ, որ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի այցը Երևան հետաձգվում է։ Հետաձգման կապակցությամբ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչությունից փոխանցեցին, որ տեխնիկական պատճառներով ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը Հայաստան կժամանի մի քանի ժամ ուշացումով և նախատեսված հանդիպումները կկայանան վաղը։ Զրուցեցինք բողոքի ակցիայի մասնակիցների հետ։
Քանի որ պարզվեց, որ պարոն քարտուղարը փոխել է իր արարողակարգը և այսօր չի ներկայանալու, մեր ակցիան կշարունակվի վաղը։ Որ ՆԱՏՕ-ն կամ սարեցվի Հունգարիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին և առհասարակ բացի ՆԱՏՕ-ից մենք նամակ ենք պատրաստում Եվրոպական խորհրդի խորհրդանական վիաժողովին, որպեսզի ինչ-որ հետաքննություն սկսվի, և եթե պարզվի, որ իրոք հանցավոր համաձայնության են եկել Ադրբեջանը և Հունգարիան, մենք պահանջելու ենք, որպեսզի նրանց անդամակցությունը և Ադրբեջանի և Հունգարիայի սարեցվի։
Եկել ենք բողոքը մեր արտահայտենք և պահանջենք ՆԱՏՕ-ից, որ ինքը իր կողմից որևէ խոսք ուղի և պահանջի նաև Ադրբեջանից և Հունգարիայից պատասխան տալու իրենց այս քայլի համար։
Կարծում եք ձեր խոսքը տեղ կհասնի, ինչ-որ ազդեցություն կունենա։
Այո, եթե այստեղ ենք, ուրեմն հույսուն ենք, որ պետք է լինի։ Այսինքն մենք կպայքարենք ամեն դեպքում մինչև վերջ մեր արդարությանը հասնելու համար և այս ինչ որ տեղի ունեցա բարձրաձայնելու համար։
Նշենք, որ Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի հետ գործակցում է համագործակցություն հանուն խաղաղության ծրագրի շրջանակում։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Եթերում Երբ պատտենք ժամանակի անիվը 2008 թվականի փետրվար ընտրություններ դրանք ավարտվեցին հասարակության պարակտումով, բախումներով, զոհերով, արտակարգ դրությամբ, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դիմել է միջազգային դատարան, հայցը քնվում է ազատ ընտրության և այլ իրավունքների խախտման հիմքով, իհարկե ինքնին բացառիկ երևույթ է, երբ երկրի ղեկավար է դիմում մարդու իրավունքների դատարան, լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Հայաստանի առաջին նախագահ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դիմումի վերաբերյալ Եվրադատարանի դիրքորոշումը ուղիղ ազդեցություն և հետևանքներ կունենա մարտի 1-ի գործերի քննության վրա։ Մեծ զրույցում համոզմունք հայտնեց Եվրադատարանում Տեր-Պետրոսյանի ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանը։ 2008-ի փետրվարի 19-ի նախագահական ընտրությունների առնչությամբ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան առաջին նախագահի ներկայացրած դիմումի քննության շրջանակներում դատարանը հարցեր է ուղղել Հայաստանի կառավարությանը։ Հարցերին պատասխանելու վերջնաժամկետը սեպտեմբերի 11-ն է, որից հետո կառավարության դիրքորոշումը փոխանցվելու է դիմող կողմին, նրանց պատասխանները ստանալուց հետո էլ Եվրադատարանը վճիռ կկայացնի։ Ինչպես տեղեկացանք Վահե Գրիգորյանից, Եվրոպական դատարանը Հայաստանի կառավարությանն ուղղված հարցադրումներում մասնավորապես հետաքրքրվել է, թե 2008-ի մարտի 1-ի առավոտյան խաղաղ հավաքը ցրելով արդյոք չի խախտվել խաղաղ հավաքներ անցկացնելու Տեր-Պետրոսյանի իրավունքը։ Արդյոք մարտի 1-ի առավոտյան նա հարկադրաբար տեղափոխվել է ազատության հրապարակից և ենթարկվել տնային կալանքի։ Եթե այո, ապա արդյոք դրանով չի խախտվել նրա անձնական ազատության և ազատ տեղաշարժի իրավունքը։ Եվ երրորդ, արդյոք դրանով Տեր-Պետրոսյանի նկատմամբ չի ցուցաբերվել խտրական վերաբերմունք։ Դիմող կողմը Եվրադատարանից պահանջել է ճանաչել Հայաստանի կառավարության կողմից առաջին նախագահի հենց վերոնշյալ իրավունքների խախտումը, ինչպես նաև 2008-ի նախագահական ընտրություններում ընտրական իրավունքի խախտումները։ Սակայն ընտրական իրավունքի մասով դատարանը դիմումը վարույթ չի ընդունել առանց պատճառաբանելու իր որոշումը։ Ինչ վերաբերում է վարույթ ընդունված մասին, դիմող կողմը պնդում է, որ մարտի 1-ի առավոտյան Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ձերբակալելու և շուրջ 20 օր նրան տնային կալանքի տակ պահելու համար այդպես էլ որևէ իրավական հիմք, նույնիսկ որևէ փաստաթուղթ որոշում չի ներկայացվել, այսինքն նրա ձերբակալությունն ու ազատ տեղաշարժի իրավունքի խախտումը եղել են բացարձակապես առանց հիմքերի։
Ոչ մի նման բան չկա, ոչ մի պաշտոնական պարզաբանում բացառությամբ 2008 թվականի մարտի 1-ի երեկոյան հայլուր լրատվական թողարկման միջոցով ազգային անվտանգության կողմից հրապարակած հայտարարությունը, որ առաջին նախագահի ազատ տեղաշարժի իրավունքը սահմանափակվել է ելնելով նրա անվտանգության նկատառումներից, որևէ այլ իրավական հիմք չի եղել, ոչ ձերբակալելու, ոչ ազատ տեղաշարժի իրավունքը սահմանափակելու։
Համարում որ նա անվտանգության հետ չի առնչվել,
բացարձակապես կապ չի ունեցել նրա անվտանգության հետ։ Ամենայն դեպս առ այսօր կառավարությունը որևէ հստակ պարզաբանում չի էլ տվել, ինչ անվտանգության միջոցառման մասին էր խոսքը և ինչ վտանգի մասին էր խոսքը։ Ավելին, մարդուն իր տանից 20 օրից ավելի բաց չթողնելը, հիմնավորել նրա անվտանգության նկատառումներով, այն դեպքում, երբ որ նրան ուղեկցում էին ազգային անվտանգության ծառայության սպաներ, հենց իր անվտանգությունը ապահովող, և այդ ողջ ընթացքում նրա անվտանգության նկատառումներով իրեն մեկուսացնելով իր անվտանգության սպառնացող աղբյուրները չբացահայտելով և մեղավորներին պատասխանատվության չենթարկելով, կառավարությունը ուղղակի փաստել է, որ նրա անվտանգության հետ կապված բացարձակապես խնդիր չկար, խնդիրը ամենևին էր իրավական դաշտում չէր։
Վահե Գրիգորյանն ընդգծեց, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 2008-ի օգոստոսի 30-ին Եվրադատարան ներկայացված դիմումում և հետագայում այդ դիմումի լրացումներում ներկայացրել է բացառապես մեկ պահանջ՝ ճանաչել իր կողմից հայտարարված իրավունքների խախտումները։ Ինչ վերաբերում է ֆինանսական փոխհատուցման պահանջների վերաբերյալ վերջին օրերին հնչող տարաբնույթ մեկնաբանություններին,
առաջին նախագահ հետևողականորեն որևէ պահանջ չի ներկայացրել այդ կապակցում, դրա մասին ուղղակի ծիծաղել են խոսել, երբեք նման պահանջի մասին նույնիսկ հնարավոր չի եղել։ Սա չի նշանակում, որ չեն եղել պատճառված նյութական և բարոյական վնաս, և որ չեն եղել ծախսեր և ծախքեր։ Առաջին նախագահը երբեք չի պահանջել դրանք, իսկ նյութական ձևը որևէ փոխհատուցման մասին բացարձակապես խոսք լինել չի կարող։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ներկայացուցիչն ընդգծեց, որ Եվրադատարան ուղարկված դիմումի նպատակը ոչ միայն առաջին նախագահի նկատմամբ թույլ տրված իրավունքի խախտումը ճանաչելն ու դրան իրավական հետևանք տալն է, այլ Եվրադատարանի որոշումը ընդդիմադիրներին հնարավորություն կտա նախադեպային որոշումների հիման վրա մարտի 1-ի գործերով նոր վարույթներ սկսել Հայաստանի ներսում։
Իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ ապօրինի մեղադրվել են, հետապնդվել են, կալանքի են վերցրել, ձերբակալվել են, իրավական լուրջ հնարավորություններ են ստեղծում ներպետական վարույթներ վերանայելու համար,
Փաստաբանի համոզմամբ այս գործով Եվրադատարանի վճիրը լուրջ ազդեցություն կունենա նաև հատուկ քնչական ծառայությունում մարտի 1-ի սպանությունների գործի քննության վրա։ Ընդգծելով, որ սա եզակի դեպք չէ Եվրադատարանի պատմության մեջ, երբ նախկին նախագահը բողոք է ներկայացնում երկրի կառավարության գործողությունների դեմ, Վահե Գրիգորյանը խոսեց նաև դրա այլ նշանակության մասին։
Ճշգրիտ պատմության արձանագրումը առաջնային խնդիրներից մեկն է։ Եթե դու 20 տարի հետո վերցնես նայես Հայաստանի միջատեղի ունեցել 2008 թվականի փետրվարի 20-ից մարտի 1-ը, միայն կառավարության աղբյուրներով, քեզ կթվա, որ ինչ-որ թշնամական բանակի դեսանտ է եկել մտել Հայաստան, ու ինչ ասես արել, հա, ու ի վերջո իրանց հաջողվելա շատ մեղմորեն կանխել։ Դու չպիտի թույլ տաս, որ քո պատմությունը կեղծվի։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռամիլ Սաֆարովի համար մի տհաճ լուր։ Լեռնային Ղարաբաղը ի հեճուկս բոլոր դժվարությունների այնուամենայնիվ կա, ապրում է, այնտեղ ընտրություններ են լինում, վերջերս Բակո Սահակյանը վերընտրվել է, առաջիկայում տեղի կունենա երթման արարողությունը, օրենքի համաձայն կառավարությունը պետք է փոխվի։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետը ամփոփել է աշխատանքի արդյունքները, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արահարությունյանն ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատում կառավարության վերջին 5 տարվա գործունեությունը, ամփոփելով իր պաշտոնավարման տարիների ցուցանիշներն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ վարչապետը նշեց, որ կառավարությունը վերջին 5 տարիներին հաջողվել է պահպանել համախառն ներքին արդյունքի տարեկան աճը եւ նույնիսկ այն հասցնել երկնից թվի։ Երկիրը փորձեր է կատարել ինքնաբավ դառնալ պարենային անվտանգության եւ էներգետիկ առումներով։ Վարչապետի խոսքերով բոլոր ուղղություններում մակրոցուցանի ների մասով պահպանվել է կայուն տնտեսական աճ։ Հաշվի առնելով այս ամենը, Արահարությունյանը պատրաստ է աշխատել վերընտրված նախագահի հետ ցանկացած պաշտոնում։
Մեծ հաճույքով, մեծ սիրով կաշխատեմ երկրի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ ցանկացած պաշտոնում։ Վարչապետ կառաջարկի խորհրդական, օգնական, նախարար, թե որևէ վարչության պետ, որովհետև ես այս 5 տարիների ընթացքում տեսել եմ մեր երկրի թռիչքային զարգացումը։ Թռիչքային, որովհետև այն տարեկան 40 միլիարդի շինարարությունը դա անհնարին է իրականացնել 1, 2, 3, 4 մարդու, ինչպես շատ ժամանակ նշում են, միջոցներով կամ նրանց համար։
Հաջորդ 5 տարիներին, ինչպես եւ անցած վարչապետի կանխատեսումներով, երկրի տնտեսության աճի հիմնական ցուցանիշն ապահովվելու է հանքարդյունաբերության շնորհիվ։
Նշեմ, որ վերջի 2 ամիսներին բեզմետալսի փոխանցումները նվազել են եւ կառավարությունը ընկել է ցայգնոտի մեջ ֆինանսական աղբյուրների առումով։ Ընդամենը 2 ամիս։ Ես պատկերացնում եմ 13 թվականին ինչ վիճակում է լինելու կառավարությունը, զրկվելով կամ նվազեցնելով այդպիսի կառույցի, որը պետական բյուջեի 10%-ից ավելն է ապահովում սեփական եկամուտների։ Այսինքն, դա շատ ծանր խնդիր է։ Հիմնական առաջկա տարիների մուտքերի ապահովող ուղղությունը պետք է լինի նոր կառավարության համար հանքարդյունաբերություն։ Այդ առումով ստեղծված են բոլոր նախադրյալները հանքարդյունաբերության զարգացման համար՝ Ծաղկաշեն, Կովսական, Շահումյանի շրջան, աշխատանքներ են տանում Զարդանաշեն գյուղի տարածքում եւ որոնողական հետազոտական աշխատանքներ են կատարում։
Վարչապետը չնայած գոհ է կառավարության գործունեությունից, միևնույն ժամանակ տեղեկացրեց, որ կադրային փոփոխություններ կառավարությունում սպասվում են։
Գիտեմ, կառուցվածքային փոփոխություններ կլինի թե չէ, բայց կադրային հաստատ լինելու են, ու այդքան էլ քիչ չի լինելու, ինչքան ես գիտեմ նախագահի տեսակետները իմանալով։
Ազատություն ռադիոկայանի խնդրանքով վարչապետը մեկնաբանեց այն բոլոր դժգոհությունները, որոնք հատկապես ուղված են իր հասցեին։ Վարչապետը կարծում է, որ դրանք այդքան էլ շատ չեն, ինչպես որ թվում է։ Իսկ այդ դժգոհությունները հատկապես հնչում են գյուղաբնակների կողմից, մեղադրելով վարչապետին անձնական բիզնեսով զբաղվելու մեջ։ Մասնագիտությամբ տնտեսագետ Արահարությունյանը չի ཐակցնում, որ ինքը միշտ եղել է հաջողակ գործարար եւ զարմանում է, երբ այսօր իրեն եւ իր մերձավորներին մեղադրում են հողագործությամբ զբաղվելու մեջ։ Կառավարության ղեկավարը հիշում է, որ Նեսով սկսել է զբաղվել դեռևս 5-6 տարեկանից ճագարաբուծությամբ եւ գյուղատնտեսությամբ։ Բիզնեսով զբաղվելու ձգտումը եղել է դեռևս մանկուց, եւ այսօր զբաղեցնելով վարչապետի պաստոնը, Արահարությունյանը խոստովանում է, որ իր անձնական բիզնեսի աճի տեմպերը նվազել են։
Մարդիկ մոռացել են, որ ես միջին վարչապետ նշանակվել եմ եղել Ղարաբաղի ամենախոշոր գործատուներից մեկը, ամենախոշոր հարկատուներից մեկը, ամենախոշոր հող մշակողներից մեկը։ Այդ հողերը այսօր չեմ մշակում, հակառակը մշակող տարածքները նվազել է իմասով, շատ ավելի մեծ տարածքներ էի մշակում, որի համար պարզենում էի միշտ, որ հիմնական բիզնեսի ուղղությունները ինձ համար եղել է հողագործությունը, գյուղատնտեսությունը եւ վերամշակումը։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Վերադառնանք Սիրիա, մեր հայրենակիցների ծանր կացությանը։ Շատերը Հայաստան են տեղափոխվել, գուցեև նրանք մի օր կվերադառնան, եթե այդ երկրում վիճակը կայունանա։ Մինչդեռ մի ընտանիք Հայաստան է եկել Սիրիայում ծանր կորուստ կրելուց հետո։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Ծովինալը Երևանում տեղավորված Վարձով բնակարանում մի անկյուն է առանձնացրել, որտեղ ամեն շաբաթ խունկ է ծխում սիրիական բանակում զոհված որդու հիշատակին։ Ծովինալի որդին սիրիական բանակում ծառայող Վիգեն Հայրապետյանը առաջին հայն էր, որ զոհվեց սիրիական հակամարտության հետևանքով։
Ավելի տաք, ավելի շեշտված կետը որդուս քերիզմանը հալեպից կուզեմ մոտը լատ, քանի որ ամեն շաբաթ ես խունկ գտնեմ ամեն շաբաթ։
Իսկ ես տեղել եք
ա։ Այո, անում եմ հարևանուհին տվա Վիգեն Հալեպիցը։ Ամի ժամակին կգարնեմ արարողություն ամեն շաբաթ կեսօրից եւ խունկը գբարեմ։
24-ամյա Վիգենը համալսարանն ավարտելուց հետո բանակ էր զորակոչվել։ Նրա մահվանից հետո ընտանիքը որոշում կայացրեց տեղափոխվել Հայաստան։ Մայրն ասում է, որ դեպքից հետո Հալեպն իրենց ու հատկապես մյուս երկու որդիների համար ապահով վայր չէ։
Մենք ինչու ուզեցինք կան, մեր աս ծշպախտութենեն վերջ, երբ որ գործունցինք մեր մեծ գորուստը Վիգենին գործտեն վերջ, դղակը չուզեցինք հոն ծկենք, անպայման որ փանագեն ազատենք, Արմանը մանավան, արդեն Մոսեսը պետական բժիշկ էր, եւ իր թաղամասին հիվանդանոցի գիցին հարցեր շատ կար, անի որ ուզեցինք անպայման ելեն ապտեղեն, որը դանք է, այո, մանավան որ հոն նահատակում եցերինք։
Մեկ ամսից ավելի է, ինչ ընտանիքը Հայաստանում է։ Մինչ պատերազմը հայրենիք պարբերաբար որպես հյուր այցելող ընտանիքն այսօր փորձում է հարմարվել հայաստանյան իրականությանը։ Հալեպում թողած մեծ ու հարմարավետ տանը այժմ փոխարինում է Վարձով փոքր բնակարանը։ Ծովինարի համար առավել դժվար է, քանի որ որդու գերեզմանը Հալեպում է։
Եվ մեր ծնողների գերեզմանները կա, մեր դուները, մեր գալվածները, ամեն տեսակետով մեր հուշերը, մեր մանկությունը հոն անցուցերենք, մեր շրջանակը, միջավայրը, բայց ավելի տաք, ավելի շեշտված կետը, որ դուղուս գերեզմանը Հալեպից ես կուզեմ մոտը լա։
Վիգենը նրանց միջնեկ որդին էր։ Մեծ որդին 28-ամյա Մովսեսը Հալեպում պետական հիվանդանոցի բժիշկ էր, իսկ փոքրը 19-ամյա Արմանը դեռ ուսանող է, Հայաստանում նա արդեն դասերի է հաճախում։ Մովսեսն իր ապագան ավելի շատ դրսում է տեսնում, քան Հայաստանում։ Բժշկական բարձրագույն կրթությունը շարունակելու, մասնագիտանալու համար Հալեպում նա պետական հիվանդանոցում էր աշխատում։ Սիրիայի կառավարությունը հոգում էր ռուսման ծախսերը, իսկ Հայաստանում կարգն այլ է, Մովսեսն այստեղ պետք է վճարի։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ անվճարի, բայց մինչև ընդեղացնել արդեն դիտի ահակին փուլեր ասնես Գերմանիա, Ֆրանսիա։
Մովսեսը մտադիր է հեռանալ Հայաստանից։ Հալեպում գործարարությամբ զբաղվող հայրը ասատուրը չի կարող աջակցել որդուն, քանի որ Սիրիայում գտնվող գործարանը պատերազմի պատճառով 3 ամիս է փակ է, իսկ Հայաստանում նոր գործ սկսելու գաղափարը դեռ իրագործված չէ։ Ասատուրն ու ընկերները Հալեպում զբաղվում են շինարարական նյութերի ու իրերի արտադրությամբ։ Նրանք կարողանում են հոգալ ընտանիքի ծախսերը։ Հայաստան տեղափոխվելուց հետո ասատուրը չի աշխատում։ Նա մտադիր է Հալեպում 1990-ականներին սկսած գործը բացել նաև Հայաստանում։ Ասում է, որ Հայաստանի կառավարությունը պետք է կոնկրետ աջակցություն ցուցաբերի սիրիահայերին։ Լավ ընդունեց մեզ, բայց ռեալ օգնություն է պետք, ասում է նա։
Զորենակ գրնամը Սերկեզի հետևյալը, կոնե 5 տարիմը իր մեջ դուրս չառնեն, ենթադրենք։ Գամ իրեն առաջարկե, որ արի ըստենք քնա Ստեփանավան, գամ քնա Գումրի, գամ քնա ասինչ Մահամերց քյուղերը եւ անդեղ ցեղտիր եւ մենք քեզ մեջ 10 տարի դուրս միջի ստանանք։
Ընտանիքը դեռ չի որոշել, թե ինչպես կվարվի Սիրիայում խաղաղություն հաստատվելուց հետո։ Նրանց մտահոգությունն այն է, որ Սիրիայի իշխանությունների փոփոխվելուց հետո իրենց որդուն դավաճան չանվանեն։
Մտահոգվում են, որ ասինքն չանվանեն իմ տղաս, ոչ ասինքն նահատակ, այլ դավաճան։ Ադվախ ունեմ ես։ Փակ չեմ գած ասպեսի փանը, լա իրենք թեգուս գլալ, որ լավ մարդիկ են եւ ասեն, որ սա տղանալ նահատակվերի աս պատերազմի մեջ։ Այո, փանագեր ինքը ասին բարտական ծառայության մեջ է, բարդացիր։
Իմ տղաս միան զինվորություն գծարայր, որ իր սիրիական հայրենիքի մեջ։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաշխարհային տնտեսական ֆորումը հրապարակել է ազգային մրցունակության զեկույցը, որի համաձայն առավել մրցունակ պետությունների ցանկում 4 տարի շարունակ առաջինը Շվեյցարիան է։ Հայաստանը բնականաբար շատ ավելի համեստ հորիզոնական է զբաղեցնում։ Կա առաջընթաց, սակայն հարևանների ցուցանիշները ավելի բարվոք են։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանը 10 կետով բարելավել է իր դիրքը մրցունակության համաշխարհային զեկույցում եւ 144 երկրների շարքում զբաղեցնում է 82-րդ հորիզոնականը։ Սակայն ինչպես նախորդ 4 զեկույցները, այնպես էլ այս վերջինը փաստում են, որ Հայաստանն իր մրցունակությամբ զիջում է իր բոլոր հարևաններին, այսինքն Ադրբեջանը, Թուրքիան, Իրանը եւ Վրաստանը համարվում են ավելի մրցունակ երկրներ, քան Հայաստանը։ Տվյալները առկա են այսօր առավոտյան հրապարակված 2012-13 թվականների մրցունակության համաշխարհային զեկույցում։ Աշխարհի երկրների տնտեսությունների մրցունակությունը չափող զեկույցը լույս է տեսնում յուրաքանչյուր տարի հեղինակավոր համաշխարհային տնտեսական համաժողովի կողմից։ Վերջինս, ինչպես հայտնի է, կազմակերպում է այնպիսի միջազգային տնտեսական համաժողովներ, որոնցից է օրինակ ամեն տարի անցկացվող Դավոսի համաշխարհային տնտեսական համաժողովը։ Նաև այսօր առավոտյան Երևանյան մամուլի ակումբներից մեկում լրագրողների հետ հանդիպեց ու զեկույցը ներկայացրեց համաշխարհային տնտեսական համաժողովի հայաստանյան գործընկեր կառույցի Իվի Consulting ընկերության խորհրդի անդամ Սևակ Հովանիսյանը։ Վերջինս ներկայացրեց այն հիմնական առավելությունները ու թերությունները, որոնց պատճառով էլ Հայաստանը զբաղեցրել է 82-րդ հորիզոնականը։ Եվ այսպես, մեր պարագայում որպես կարևոր առավելություն է հաշվել լայն, որ մալարիայի ու ձիայի տարածվածության ազդեցությունն ու ահաբեկչության հետևանքներն են շատ փոքր գործարարության վրա, որպես առավելություն է նշվում նաև նոր բիզնես սկսելու համար անհրաժեշտ գործընթացների քանակի սակավությունը եւ պետական քաղաքականության մշակման թափանցիկությունը։ Սակայն որպես ուշագրավ թերություններ են նշված այնպիսի կարևոր հանգամանքներ, ինչպիսիք են տեղական շուկայում մրցակցությունը, պետության կողմից իրականացվող հակամենաշնորհային քաղաքականությունը, մաքսային գործընթացների բեռը, դատական համակարգի անկախությունը, որն անգամ 2 կետով վատացրել է իր ցուցանիշը նախորդ տարվա ամեմատ։ Այսինքն այս բոլոր ուղություններով Հայաստանը զբաղեցնում է աշխարհում ամենավատ տեղերից մեկը։
Եվ ամփոփելով մի քանի հիմնական նկատառումներ այս տարվա գնահատականի վերաբերյալ, որոշակի դրական միտում որ գրանցվել են հանրային ոլորտում, դա մակրոտնտեսական կայունության բարելավումն է, հիմնականում իհաշիվ կառավարելի արտաքին պարտքի եւ բյուջեի դեֆիցիտի, պետական կառավարման համակարգի թափանցիկության եւ արդյունավետության որոշակի աճնկատում գնահատականներում մենք ենթադրում ենք, որ սա կարող է պայմանավորված լինել կառավարության կողմից էլեկտրոնային կառավարման համակարգի բիզնես միջավայրի բարելավման ուղղված գործունեությամբ։
Ինչ վերաբերում է խնդիրներին,
դերևս լուրջ խնդիրներ են կոռուպցիան, մաքսային վարչարարությունը, դատական համակարգի անկախության ցածր մակարդակը եւ պետության կողմից նորարարության խթանման թույլ լինելը կամ բացակայությունը։
Ինչպես արդեն ասացինք, չնայած գրանցված առաջընթացին, Հայաստանի բոլոր 4 հարևանները շարունակում են համարվել ավելի մրցունակ, քան մեր երկիրը։ Օրինակ, Ադրբեջանն իր դիրքը բարելավել է 9 կետով եւ զբաղեցնում է 46-րդ հորիզոնականը, Վրաստանը առաջը գնացել 11 կետով ու 77-րդ տեղում է։ Նշենք նաեւ, որ ԱՊՀ երկրների շարքում Հայաստանից վատ ցուցանիշներ ունեն միայն Մոլդովան, Տաջիկստանը եւ Ղրղզստանը։ Ինչպես կբացատրեք այն, որ վերջին 5 տարիներին շարունակաբար Հայաստանն իր մրցունակությամբ զիջում է հարևաններին, հարցրեցինք Սևակ Հովանիսյանին։
Վրաստանին հաշվի առնելով ինձ թվում է ակնհայտ է բոլորին, ինչպեսի քաղաքականությունը Վրաստանում իրականացվում։ Ակտիվորեն ազատականացում տնտեսության բիզնես միջավայրի բարելավում, եւ պետք է հաշվի առնենք նաեւ, որ Վրաստանը ունի էական մրցակցային առավելություններ բնությունից տրված Հայաստանի նկատմամբ, ճանապարհներ, հա, եւ նաեւ իհարկե պետական քաղաքականությունը պետք է հաշվի առնել, դա էական առաջընթաց է տարել Վրաստանի։ Ադրբեջանի դիրքի փոփոխությունը հիմնական առաջընթացը, ուզուտ եթե մենք ֆորմալ նայենք, իրենց առաջ տանող գործոնը դա բազային պայմաններն է, հա, մակրոտնտեսական միջավայրը, այդտեղ անքննարկելի Ադրբեջանի առաջատար դիրքը, իրենք բյուջեի պրոֆիցիտ ունեն, պետական պարտքը շատ ցածր է։
Երևանի նախկին քաղաքապետ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ասաց, թե կարևոր է հատկապես այն հանգամանքը, որ ցանկացած երկրի տնտեսության համար կենսական նշանակություն ունեցող ոլորտները՝ շուկայի մրցակցության վիճակը, մաքսային բեռը, դատական համակարգի անկախությունը, ըստ զեկույցի տարիներ շարունակ Հայաստանում մնում են վատ վիճակում։
այդ խնդիրները միշտ եղել են այդ 5-6 տարիների նույնիսկ հաշվետվությունների մեջ, եւ Հայաստանը որևէ առաջընթաց այս բնակավարներում չի ունեցել։ Իսկ ընդհանրապես մրցակցությունը բարձրացնելու համար ավելի կարևոր բան ես չեմ տեսնում, որովհետեւ եթե նույնը վերցնեք ուշագրավ առավելությունները Հայաստանի Հանրապետության համար, էլի 5-6 տարվա կտրվածքով այս առավելությունները էլի մնացել են նույնը։ Ես նկատի ունեմ մալարիա ազդեցություն, մալարիայի դեպքերի քանակ, իհարկե այստեղ մի բան է ավելացել, պետք է նաեւ շեշտել, ասենք նոր բիզնես սկսելու համար անհրաժեշտ գործընթացների քանակը, որով Հայաստանը 8-րդ տեղն է, բայց սա էլ էլի ընդհանրապես առաջի տպավորությունից է, որպես այդպես առաջընթաց, հա, սկսեցինք բիզնեսը, գնացի գրանցեցին, որ դու կարող ես բիզնեսը սկսել, բա հետո հետագա ինչ ենք անում, որ կարողացա սկսել, դա նշանակում է ասեք, որ ես կարող եմ բիզնեսը զբաղվել, իհարկե ոչ, ասինքն ձևական մոտեցումների առումով առաջընթաց կա, բայց իրական կյանքում որևէ առավելություն չկա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդասպանին որպես հերոս դիմավորելը սրել է լարվածությունը վերնագրի ներքո հրապարակած հոդվածում Նյու Յորք Թայմսի մեկնաբան Էլեն Բարին գրել է, թե Սաֆարովի սկանդալը հարված է հասցրել Հունգարիայի վարկին։ Բարին նաև վկայակոչել է ադրբեջանցի ինդիմադիր քաղաքական գործիչ Զարդուշտ Ալիզադեին, ով ասել է, թե նախագահ Իլհամ Ալիևը, ով ցանկանում է հաջորդ տարի վերընտրվել Ղարաբաղի հարցում, իր երկրին որևէ շոշափելի նվաճում ներկայացնելու առիթ չունի, ուստի Սաֆարովին վերադարձնելը որպես հաղթանակ է հրամցնում ժողովրդին։ Երևանյան մամուլն էլ անդրադառնում է այս թեմային, տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. 3-դեմ խոսակցությունը ծավալվել Հունգարիայի փոխվարչապետ Տիբոր Նավրաչիչի եւ Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի միջև։ Դա տեղի ունեցել լեհական Կրինիցազդրույի քաղաքում բացված 22-րդ տնտեսական ֆորումի ընթացքում։ Պարոն Փաշինյանը մի քանի հարցեր է ուղղել։ Ինչպես է կայացրել Սաֆարովի արտահանձման որոշումը, չէ՞ որ դուք չեք կարող չիմանալ, որ հայ սպայն սպանելուց հետո Սաֆարովին իր հայրենիքում պատվում էին ինչպես ազգային հերոսի, և նրա ներում ավելի քան կանխատեսելի էր, ինչու էր անհնար Սաֆարովի պատժի հետագա կրումը Հունգարիայում։ Ինչ կասեք լրատվամիջոցների այն հրապարակումների մասին, ըստ որոնց Ադրբեջանը վճարել է ձեզ Սաֆարովին ազատելու համար։ Ինչ քայլեր եք մտադիր ձեռնարկել, որպեսզի հունգարական դատարանի որոշումը հարգվի։ Մտադիր եք արդյոք Սաֆարովին բանտ վերադարձնելու ուղված քայլեր անել, օրինակ նրա նկատմամբ միջազգային հետախուզում հայտարարել կամ ինչ-որ ուրիշ բան։ Ի պատասխան այս հարցաշարի, պարոն Նավրաչիչը ընդամենը 3 նախադասություն է արտաբերել։ Սաֆարովի արտահանձնումը տեղի ունեցել միջազգային փաստաթղթերի հիման վրա։ Ադրբեջանը երաշխիքներ էր տվել, որ նա ինչ-որ ժամանակ կմնա բանտում։ Այդ Ադրբեջանին պետք է հարցնել, թե ինչու են ազատ արձակել նրա։ Ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Երևի թե որևէ մեկի մոտ չկա կասկած, որ Ռամիլ Սաֆարովյան աժիոտաժը, որ առաջացավ հայտնի իրադարձությունների արդյունքում, իր հետ կնե թողնելու ոչ միայն տարածաշրջանային զարգացումների, այլ նաև Հայաստանի ներքաղաքական գործընթացների վրա։ Ում նժարն է վերջո բարձրանալու և ում նժարն է ծանրանալու։ Եթե Հայաստանում բարձրանում է ռուսական նժարը, ապա դա ենթադրում է Սերժ Սարգսյանի նժարի ծանրացում, և չնայած Սարգսյանը ամենևին հակառուսական դաշ չէ, այնուհանդերձ Հայաստանի արևմտյան աննախադեպ կուրսը կշարունակվի և նախագահական ընտրություններում ոչ միայն նոմինալ առումով, այլ նաև ըստ էության կհաղթի Սերժ Սարգսյանը ու արևմուտքը կարձանագրի հերթական տակտիկական հաղթանակը Ռուսաստանի նկատմամբ։ Եթե ծանրանա ռուսական նժարը, ապա այստեղ արդեն չի բացառում, որ իրադարձությունները կարող են ֆորս մաժորային տարբերակով զարգանալ, և այդ պայմաններում շեշտակի կարող է աճել ԲՀԿ դերը, որն իր հետ քարշ կտա կոնգրեսին, և Սերժ Սարգսյանին կփորձեն դնել փաստի առաջ, իսկ հետո ԲՀԿ-ն ու Ռոբերտ Քոչարյանը փաստի առաջ կդնեն կոնգրեսին, որի համար արդեն ուշ կլինի երկրորդ անգամ գործարքի գնալ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Առավոտը գրում է. Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանի համոզմամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչելու մասին օրենսդրական նախագիծ շրջանառության մեջ դնելու համար քաղաքական պահոդեր չի ասոնացել։ Դրա տեղը շատ լավ գիտենք, շատ լավ կռահում ենք ինչի համար է, առավել ևս ամենամեծ ջատագովը մենք ենք, և չենք էլ համարում, որ Ղարաբաղը մերը չէ, նոր քաղաքական իրավիճակներ է ստեղծվում, ովքեր ցանկանում են որոշակի դիվիդենդներ հավաքել, տարբեր օրենքներ կարող են ներկայացնել։ Շատ լավ կլինի, որ նման դեպքերում խորհուրդ տակ, որ նման խնդիրները լուծելու համար նախ հարկավոր է քաղաքական մեծամասնության հետ խորհրդակցություններ անցկացնել։ Չորրորդ իշխանության մեկնաբանը անդրադառնում է պետության արժանապատվության խնդրին։ Մի քանի օր առաջ, օրինակ, բռնեցին ու Սիրիա հայերի 9 հոգանոց ընտանիքին Մի երկու օր կալանքի տակ վայեցին զվարթնոց օդանավակայանում։ Ինչքան կարողացան նավաստացրեցին, հետո էլ փողերը ձեռներից առան ու արտաքսեցին Ստամբուլ։ Լավ, ենթադրենք մաքուր հայեր չէին, կիսով չափով էին հայ, բայց դրանից մեր պետության նկատմամբ հասարակության հարգանքն ավելացավ։ Եվ որևէ մեկը չասաց. Չէ, վայ, ես ինձ զգոն սահմանապահներ ունենք, տեսակ ոնց պաշտպանեցին մեր պետության սահմանները։ Բա որ այդքան զգոն էին, Վարդան Ղոկասյանի իբր հետախուզման մեջ գտնվող որդին, ոնց հատեց մեր երկրի սահմանը։ Ալիևը իր պետության հեղինակությունը իր քաղաքացիների աչքում բարձրացնելու համար 2-3 միլիարդ ծախսեց, կամ մի զրոպակաս, տվյալ դեպքում դա էական չէ։ Ժողովուրդը մեկնաբանում է Սերժ Սարգսյանի 3 Գյումրիում արած հայտարարությունը։ Տեսակետ կա, որ այդ հայտարարությամբ նա փչացնում է ԲՀԿ-ն, միտումնավոր կերպով զրկելով մանևրելու հնարավորությունից։ Բացի այդ, փորձում է նաև տպավորություն ստեղծել, որ իրենն է ոչ միայն Գյումրու քաղաքապետի ԲՀԿ-ական թեկնածուն, այլև հենց ինքը ԲՀԿ-ն։ Մյուս կողմից էլ փորձում է ԲՀԿ-ին հստակ հասկացնել, որ նման քաղաքական իրադրությունում կիսահաղի վիճակ չի լինում, և ԲՀԿ-ն պետք է հստակ կողմնորոշվի իր անելիքների մեջ։ Նկատենք, որ քանի դեռ ԲՀԿ-ն կոալիցիա չմտնելով, մյուս կողմից հստակ ընդդիմադիր գործելավոր չի ընդունել, բացի այդ, քանի դեռ հստակ դիրքորոշումը չի արտահայտել նախագահական ընտրությունների կապակցությամբ և իշխանությունը և ընդդիմությունը պայքարելու են այդ կուսակցության համար։ Մինչդեռ ԱԺ ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը մեկնաբանելով Սամվել Բալասանյանի առաջադրման մասին Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունները ասել է. Մենք բազմիցս անդրադարձել ենք այս հարցին, Սամվել Բալասանյանին առաջադրել է ԲՀԿ քաղաքական խորհուրդը։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։